Campus FM jippreżenta Assedju ġraja mdemmija tas-sajf 1565. Il-Kavallerija tal-Ordni. Fil-preparamenti li seħħew qabel il-wasla tal-flotta Ottomana, il-kavalliri ħasbu biex jaqasmu l-qawwiet tagħhom kif ħasbu li kien l-aħjar mod. In-nies tal-kampanja kellhom direzzjoni fejn kellhom imorru u l-kavalliri responsabbli miswar ingħataw il-post tagħhom. Il-kavallerija li kienet tammonta l-madwar 300 żiemel intbatet lejn l-imdina. Mhuwiex eżattament magħruf il-għala l-kavallerija ntbatet lejn l-imdina. Iżda fl-istess ħin wieħed jifhem sew dan ir-raġunar. Jekk iżbumel jibqgħu fl-inħawi tal-birgu tal-isla, kienu kien hemm nuqqas ta' spazju għal kulħadd. Bl-istorbju li setgħu jagħmlu żwiemel speċjalment matul il-lejl, ma kinux iħallu lis-suldati jistriħu. Il-Gran Mastru kien ħaseb li l-birgu u l-isla kienu sejjer jispiċċaw iċ-ċentru tal-attakki Ottomani. U għalhekk iż-żwiemel wara swar ta' dawn il-bliet ma kinitx tagħmel sens. L-imdina kienet il-belt iffortifikata fiċ-ċentru ta' Malta. U fl-istess ħin, f'lokalità partikolari fejn kienet tinstab fin-nofs bejn il-Port Kbir u Għawdex. Minħabba f'hekk il-ħsieb kien li l-kavallerija se tkun ta' għajnuna anke biex tgħaddi il-messaġġi jekk ikun hemm il-bżonn. Din il-mossa kellha tkun provvidenzjali. Kien fawwissu waqt li kien għaddej attakk feroċi fuq iswar tal-birgu tal-isla li l-awtoritajiet tal-imdina ħasbu biex jgħattu xi għajnuna żgħira kemm kienet żgħira billi joħorġu minn wara swar u jinżlu lejn il-Marsa. Hemmhekk kien hemm il-kamp tal-Ottomani fejn kien hemm il-feruti u diversi persuni oħra li ma kinux jiffurmaw parti mill-forzi militari. Il-kavallerija kienet tikkonsisti f'madwar 100 żiemel u barra minn hekk kien hemm ukoll 100 soldati oħor bil-mixi. Dawn niżlu lejn il-kamp tal-Ottomani u ħasduhom. L-attakk kien wieħed qasir iżda feroċi. Waqt l-attakk il-kavallieri u l-Maltin bdew jgħidu għajnuna u rebħa. Din mal-art tajt xċifem li kienet waslet l-għajnuna minn sqallija u għalhekk ir-rebħa kienet żgura. Il-kamp Ottoman fil-Marsa tħarbat. Twaslu messaġġi malajr lejn il-kapijiet tal-Musulmani u dawn mill-ewwel ħasbu li verament kienet waslet l-għajnuna minn sqallija. Waqfu l-ġlied quddiem iswar tal-isla u l-birgu u rritornaw jiġru lejn il-Marsa. U hemmhekk sabu li ma kien hemm xejn minn dak li ħasbu, iżda kien biss attakk mill-kavallerija tal-insara. L-istess kavallerija kellha tkun strumentali fl-aħħar taqbida li saret bejn il-qawwiet tal-insara kontra l-invażuri Musulmani. Meta taħt ir-rieħ tal-imdina u lejn il-pjanura ta' Burmarrat, qabel mal-forzi Ottomani telgħu fuq il-bastimenti tagħhom u wirtiraw. Għalkemm forsi wieħed ma kienx ser jagħti wisq importanza lill-kavallerija, din kellha tkun strumentali li swar tal-birgu tal-isla ma jintilfux. U b'hekk dawr it-telfa f'rebħa. Vincent Zammit isemmilkom.